Buyurursunuz, her efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisinin evakuasiya xidmətindən danışacağıq. Bu xidmətin fəaliyyəti qanuna nə qədər uyğun və nə qədər şəffafdır? Həm söhbətlərim Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevlə Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamran Əliyevdir. Kamran müəllim, yol hərəkəti haqqında qanun qadağan olmuş yerlərdə bu avtomobillərin saxlanmasına icazə vermir. Bəs qeyd olunan ərazilərdə ki, bu maşınlar saxlanılır, avtomobillər saxlanılır, dayanılır. Bunların həmin ərazidən götürülməsi, uzaqlaşdırılması, o mexanizm necədir? Yəni həmin maşınlar necə aparılmalıdır, hara aparılmalıdır? Bax bu qayda necədir qanunda?
Deməli, dayanma durma qaydalarının pozulmasına görə avtonəqliyyat vasitələri ümumiyyətlə yerində deyək ki, cərimə nəzərdə tutulur, dayanma durma qaydalarının pozulmasına görə İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 151.1 maddəsinə müvafiq olaraq və həmin nəqliyyat vasitələrinin sahibləri yerində olanda onlar sözsüz ki, deməli, onların barələrində inzibati tədbir görülür. Yəni, əgər yerində həmin cəriməni ödəmək məbləği varsa, o yerində ödəmək imkanı varsa sürücünün, o yerində cəriməni ödəyir və avtomobili dayanma durma qaydasını pozduğu ərazidən uzaqlaşdırır. Yəni orada ola bilər ki, nişanın tələbini pozsun, ola bilər ki, nişanlama xəttinin tələbini pozsun və o həmin ərazidən avtomobili götürür. Əgər avtomobilin sahibi həmin vaxt, həmin yerdə olmursa və onun tapılması çətinlik çəkilirsə, artıq bu halda təxliyə avtomobili çağırılır və təxliyə avtomobili vasitəsilə həmin deməli nəqliyyat vasitəsi Dövlət Yol Polisinin mühafizə olunan duracağına göndərilir. Və bu duracağa göndərildikdən sonra həmin avtomobilin sahibi və ya onu idarə edən şəxs gedib avtomobili müvafiq dayanacaqdan, daha doğrusu duracaqdan götürmək üçün cərimə məbləğini və əlavə olaraq təxliyə görə də nəqliyyat vasitəsi xərclərini ödədikdən sonra həmin avtomobili o müvəqqəti duracaqdan götürə bilər.
Kamran müəllim, bu nə qədərdir? Bax o avtomobili belə deyək, cərimə meydanına aparılan adamın ödəyəcəyi məbləğ, rəsmi bir rüsum nə qədərdir bu?
Dayanma durma qaydalarının pozulması ilə müşahidə olunan bu qayda pozuntusuna görə 15 manatdan 20 manata qədər məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur. Bu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 151.1 maddəsinə müvafiq olaraq və təxliyə avtomobilinin tarif şurasının təyin etdiyi qiymət də 20 manatdır. Yəni, əgər sürücü yalnız dayanma durma qaydalarını pozubsa və onun avtomobili təxliyə olunubsa, o cərimiyə görə 15-20 manat arası cərimə ödəyir və 20 manatda təxliyə haqqı ödəyir.
Bəs qanunda avtomobillərin bu cərimə meydançasına aparılması məsələsi dəqiq şəkildə tənzimlənibmi? Yəni, bu varmı artıq ki, bax, maşın...
Bəli, bu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 407-ci maddəsi ilə tənzimlənir.
Bəs cərimə meydançalarının statusu, belə statusu olan meydanlar var mı artıq?
Bəli, avtomobil nəqliyyat vasitələri müvəqqəti duracağı, mühafizə olunan duracaqlardan söhbət gedir.
Neçə belə dayanacaq var, belə deyək, Bakıda?
Dəqiq deyənmərəm, amma haradasa yəqin ki, bir 5-6 dayanacaq duracaq var.
Bir də, Kamran müəllim, maşın aparılanda, bax, maşın qadağan olmuş yerdə dayanıb və bu maşını aparmaq lazımdır. Onun üçün sürücüyə xəbərdarlıq olunmalıdırmı, olunurmu? Ümumiyyətlə, qayda necədir, bax, prosedur necədir?
Bəzən, sürücülər bəzən haqsız yerə müəyyən iradlar səsləndirirlər ki, sürücüyə məlumat verilməli. Sürücüyə məlumat verilmək mümkün olsa elə ona məlumat verirlər ki, gəl maşını götür burdan.
Amma bəzən də elə olur ki, sürücülər maşının yanında olanda gəlib özünü çatdırır, hətta belə onda da maşınlarını aparırlar. Çatdırır,
o bilirsiniz hansı hallarda olur. Məsələn, həmin ərazidən bu avtomobilin götürülməsi ilə bağlı inspektor deyək ki, müraciət eləyir. Ya deyək səs gücləndirici vasitəsilə. Bu olmayanda lap inspektor ətrafda soruşur ki, bu avtomobilin sahibi kimdir, götürsün maşını. Görürsüz, bəzən avtomobilin sahibi hətta o inspektoru görə-görə də özünü bilməməzliyə vurur, bir özünü bir kənar şəxs kimi qələmə verir ki, bəlkə etdilər, getdilər və mən məsuliyyətdən də yayınaram, maşını götürüb gedirəm. Amma görürlər artıq inspektor bu avtomobili təxliyə avtomobilinin vasitəsi ilə artıq yükləmə prosesi başlayıb və bu avtomobili təxliyə avtomobilinə yükləyib aparırlar. Onda gəlir çıxır ki, hə mən indi gəlmişəm, mənim avtomobilimi düşürdün və mən yerində cəriməmi ödəyim. Amma belə halda artıq o avtomobil yerində düşürülə bilməz. Əgər bu təxliyə avtomobili tərəfindən bu proses başlayıbsa və yüklənibsə, belə halda o avtomobil istər-istəməz duracağa getməlidir. Sürücü gedib mühafizə olunan duracaqdan avtomobilini bayaq qeyd etdiyim müvafiq cərimələri ödədikdən sonra götürməlidir.
Kamran müəllim, o müvafiq cərimələr hara ödənilir? Birbaşa polisə verilir yoxsa banka ödənilir, qəbz gətirilir?
Əgər yerində cərimə ödənilirsə, yerində cərimiyə görə qəbz verilir və təxliyə avtomobilinin də aparıldığına görə bayaq qeyd etdiyim kimi tarif şurasının qeyd etdiyi 20 manat məbləğində qəbz sürücüyə verilir.
Yəni bu belə deyək, yerində olanda polis sürücüyə nəsə qəbz verir mi
ödədiyi? Duracaq, duracaq da həmin məbləği ödəyə bilər.
Məbləğ yazılır mı ona verilən qəbzdə?
Bəli, bəli.
İntiqam müəllim, maşınınız var?
Maşınım var, 2 dəfə də cərimə meydançasına aparıblar.
Aha, onda siz daha yaxşı danışarsınız. Necə olub? Bax o proseduru deyin, həm də hüquqşünas kimi bir qiymətinizi verin. Necə olub? Necə olmalıdır?
Hər iki halda maşınımı çoxlu sayda maşınların saxladığı yerdə saxlamışdım və orada da bütün xətt boyu qadağan işarələrdir. Yəni içəri şəhər ərazisində maşın saxlama faktik olaraq o zonada da qadağandır dəniz kənarı, çünki orada sarı xəttlərdir. Və bütün o zonada da maşınlar saxlanılır bütün xəttləri boyu, çünki insanlar maşınlarını harası saxlamalıdırlar. Və mən də təqribən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkərdi. Saxladıq. Oradan çıxandan sonra
maşınınızı tapmadınız.
Gördük ki, maşın yoxdur. Heç deyirəm arası 5-10 dəqiqə çəkərdi. İkinci halda buna oxşar bir situasiya idi. Azadlıq radiosuna məni ekspert kimi dəvət eləmişdilər. Azadlıq radiosunun qarşısında tikinti gedir. O dövrdə gedirdi. İndi də deyəsən gedir orada tikinti. Orada maşınları yolu kəsməmişdi. Çəkidən maşını saxlamağa yer yox idi deyənə məcbur oldum ki, verilişə getmək üçün maşınımı o ərazilərdən birində saxlayım. Orada da bir onlarla maşın saxlamışdı. Və gəldim azarlıq radiosundan çıxandan sonra gördüm maşınım yoxdur. Hər iki situasiyada maşınımın kim aparmasıyla bağlı bir xeyli araşdırma aparmalı oldum. Kim aparıb və hara aparıb? Biri 13 saylı cərimə meydançası idi sonuncu. O birisi yadımda deyil, amma sonuncu dəfə maşınımı aparanda Daxil İşlər Nazirliyinin Siqnal İli İdarəsinin 13 saylı cərimə meydançası yazılmışdı. Löfəcikdə belə yazılmışdı. Ora aparmışdılar. Sonuncu 13 saylı cərimə meydançası tozlu torpaqlı bir yerdə yerləşir. Polis işçisi oturmuşdu. Bir butqa var. Butqada da 2-3 nəfər mülki vətəndaş əyləşib və aydınlaşdırmalı başladım ki, mənim maşınımı kim gətirib, nə vaxt gətirib, mənə hansı bir sənəd almağa. Polis işçisi mənə bildirdi ki, heç bir sənəd zad verəsi deyiləm. Qaydaları pozmuşsunuz, orada saxlamışsınız. Pulu ödəyin yerində və maşınınızı yalnız bu halda götürə bilərsiniz. Təbii ki, mən inzibati xəta törətmə barədə protokol istədim və pulun ödənilməsi barədə mənə hansı qəbz verilib verilməyəcəyini aydınlaşdırdım. Cərimə meydançasına maşınımın nə vaxt, kimin gətirilməsi və mənə niyə məlumat verilməməsi barədə suallarıma mənə cavab verdilər ki, bunları sizə bildirmək vəzifəmiz yoxdur, çünki qanunsuz yerdə saxlamışsınız və qanuna uyğun da maşınınız bura gətirilib. Yox, mənə heç nə vermədilər. Təbii ki, mən
Amma siz o polis idarəsinə, o sizi maşını aparan təxliyə əməkdaşlarına nəsə verdinizmi maşını çıxarmaq üçün?
Yo, mən maşını oradan götürmədim elə belə, amma yanımda xeyli adamlar var idi. Onlar girirdilər, pulu ödəyirdilər və maşınlarını götürürdülər, gedirdilər də. Yəni 50 manat, 60 manat, 70 manat. İndi deyə bilərlər ki, bu həqiqətə uyğun deyil və sər və ilaxır. Bircə dəfə girib orada dayanıb bu müşahidə eləmək yetərlidir ki, görəsən ki, nə adamlara qəbz vermirlər, nə adamlara çünki inzibati protokol tərtib olunub, təqdim olunmur, nə adamlara imkan verilmir ki, onlar nəsə qeydlərini aparsınlar. Sadəcə girirsən, pulu verirsən və maşını götürüb aparsan. Təqribən bu qaydadadır.
Yəni, siz necə elədiniz?
Mən pul vermədim. Təbii ki, mən pul vermədim. Mən sənəd istədim pozuntu barədə. Çünki orada da bildirdim ki, mən bundan şikayət verəcəm. Şikayətim vermək üçün də hesab elədim ki, əsasım var. Çünki dövlət öz vətəndaşları üçün maşınlarını saxlamağa yer düzəltməlidir. Bu dövlətin pozitiv öhdəliyidir. Və əgər maşınlar saxlamaq olmazsa, heç kim saxlamalı deyil. Nə prokurorluğun qabağında, nə polis idarəsinin qabağında, nə məmuru maşını saxlamalı deyil. Bir də görürsən, böyük bir cərgədir. Maşınlar saxlanılıb, gəlib polis bir maşını iki maşın aparır, o biri maşınlar dayanıb orada. Yəni bu cür ayrı seçkili olmalı deyil.
İntiqam əlim, sonu nə oldu yəni?
Mənə sənəd zad vermədilər, mən informasiya sorğusu verdim və təqribən o qaydalar necədir və o prosesin gedişində aydınlaşdırdım ki, maşını götürməyin elə belə aparmaq qaydası, prosedurları çox mürəkkəb prosedurlardır. Elə belə gəlib götürdüm, çağırdım, həmin o evakuator deyilən bir şey, onu çağırdım, o gəldi, yüklədi, apardı, belə olmalı deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin yol patrul xidməti haqqında təlimatının təsdiq edilməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 12 fevral 2001-ci il tarixli 30 saylı əmri var. O əmrə əsasən müfəttiş evakuatoru nəqliyyat vasitəsinin saxlanması üçün duracağa aparılması məqsədilə aşağıdakı qaydaya riayət etməklə deməli çağıra bilər.
Hansı qaydalardır onlar?
Sürücülər dayanma və durma qaydalarını pozmaqla saxlandıqları nəqliyyat vasitəsini tək etdikləri halda yol polisi müfəttişi nəqliyyat vasitəsinin duracağa göndərilməsi barədə qərar qəbul edir. Yəni qərar hökmən olmalıdır. Müfəttiş radio vasitəsilə orada belə yazılıb. Qayda pozuntusu barədə növbətçi hissəyə məlumat verməlidir və həmin yerə evakuator çağırmalıdır. Bütün bunlar əslində qaydalara uyğun aparılmalıdır. Müfəttiş nəqliyyat vasitəsinin duracağa göndəriş vərəqəsini doldurur. Yani gönderiş vereqəsi mütləq doldurulmalıdır. Təlimatın 15 sayılı əlavəsi var. Sonra müfəttiş bütün imkanlardan belə yazılıb. Bütün imkanlardan istifadə edərək bu haqda nəqliyyat vasitəsinin sahibini məlumatlandırmalıdır. Belə olmalı deyil, gəldim dərhal. Çox zaman o video materiallar və s. yayılır. Adam qaçır gəlir ki, bala mən buradayam. Ona deyirlər, yox, indi Kamran müəllim də dedi ki, əgər o maşın evakuatora mindirilibsə onu oradan artıq düşürtmək olmaz. Niyə olmur? Düşürtmək olar, bu adamı cərimə edirsiniz. Məqsəd odur ki, pozuntu baş veribsə cərimə edirsən. Maşını niyə cərimə meydançasına aparırlar? Niyə adam gedib orada o cərimə meydançasından kiminsə qabağında dayanmalıdır, kiməsə nəsə verməlidir, sonra nə baş verməlidir? Səskər gücləndirisi vasitəsilə və yaxud ki, ətrafda sorğu vasitəsilə. Bu, hər halda mənim dediklərim deyil, bu Daxili İşlər Nazirliyinin tələbləridir. Göndəriş vərəqəsinin surəti əsasında evakuatorun heyəti nəqliyyat vasitəsini göndərilən duracağa aparır. Duracağa gətirilmiş nəqliyyat vasitəsi onun qulluqçularına təhvil verilir. Duracağın qulluqçuları nəqliyyat vasitəsini dövlət yol polisi orqanının aktə edilmiş qeydi əsasında onun duracağa gətirilməsi və orada saxlanılması haqqı nəqliyyat vasitəsinin sahibi tərəfindən ödəldikdən sonra dərhal qaytarılır. Yəni hələ bu bir hissəsidir mən oxuduqlarımda. Yəni elə belə gəldim, evakuatoru çağırdım, o da gəldi, yüklədi, bu cür olmalı deyil. Sonra evakuatorlarla bağlı müqavilə bağlanır, bağlanılmır. O pullar hara gedir? Evakuatora ödənilən 20 manat, polisə ödənilən o pullar, külli miqdarda əslində qalsa pullardan söhbət gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisinin evakuasiya xidmətindən danışırıq. Həm söhbəti Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevlə Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamran Əliyevdir. İntiqam müəllim, mən elə sizin bu qaldırdığınız o sualı mən Kamran müəllimdən soruşum, sonra bir sorğumuz var. Kamran müəllim, bu yığılan pullar, belə deyək, o evakuasiya, təxliyə əməliyyatından əldə olunan vəsaitlər hara köçürülür, necə köçürülür? Yəni bunun bir məbləği var mı ay ərzində, il ərzində?
Verilmiş xüsusi blanklarda dövlət büdcəsinə ödənilən pullardır. Yəni cərimələrdir. Cərimələr məsələ burasındadır ki, bu ödəniləndə istər cərimə qəbzi vasitəsilə, istər inzibati protokol vasitəsilə bu pulların ödənilməsi şəxsi vəsaitə gedə bilməz axı. Onu İntiqam müəllim çox gözəl bilir. İntiqam müəllim hər şeyi qeyd eləyir, amma bir kəlmə demir ki, nəyə görə sürücü dayanma durmanı qadağan edən yerdə sürücü bilə-bilə, görə-görə nəyə görə saxlayır?
Əgər yer yoxsa?
Yox, o yer imkan yoxsa, yer yoxsa mən bunu 100 metr, 150 metr, 200 metr kənarda da saxlaya bilərəm. Mən deməli bilə-bilə gəlib burada mənə rahat olsun deyə saxlamalıyam dayanma durma qaydasının qadağan olduğu yerdə, amma digər nəqliyyat vasitəsinin sahibləri də burada əziyyət çəkməlidir. Amma mənə rahat olmalıdır. Deməli hər inspektor gəlib hər avtomobilin yanında 10 dəqiqə, 15 dəqiqə dayanıb bu avtomobilin sahibini axtarmalıdır bütün ofislərdə.
Amma səs gücləndirici vasitəsi ilə də deyilə bilər, deyilmi?
Bir dəqiqə səs gücləndirici vasitəsilə şəhərin ortasında xəstə var, qoca var, elə hər avtomobilə görə çığırmaq mı lazımdır? Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Bu qədər maşın qayda pozulsa, bunların deməli hər biri haqqında ayrıca səs gücləndirici vasitəsilə bu avtomobilin sahibini çağırmaq lazımdır. Bu avtomobilin sahibi, axı şuuru var, dərrakəsi var ki, burada nişan var və burada saxlamaq olmaz. Niyə saxlamalıyam? Ona elə əziyyət verilməsə, yəni onun avtomobili təxliyə vasitəsilə aparılmasa duracaqlara, o yenə saxlayacaq. Yəni 15 manat, 20 manata görə deyəcək ki, bunun cərməsi nədir? Uzağı 20 manat deyil, saxlayıram. Haçan gəlib cərimə eləyərlər, mən bu 20 manatı da ödəyərəm. Nə vaxt ki sürücü fikirləşir ki, bu söhbət tək 15-20 manatdan getmir. Onun avtomobilini təxliyə vasitəsilə aparacaqlar. O əziyyət çəkəcək. Gedib orada biraz gözləyəcək və əziyyət çəkəcək. Onda o gələn dəfə həmin yerdə saxlamır. Bugün xarici dövlətlərin çoxunda həmin təxliyə olunmuş avtomobilləri şəhərdən kənara 50-60 km kənara çıxardırlar. Nəyə görə? Ona görə yox ki, sürücü gedib artıq pul vəsaiti ödəsin. O deməyin onsuz da ödətdirirlər. Amma o əziyyət çəkir. Və gələn dəfə o belə qayda pozmasına yol verir.
Kamran müəllim, mən şəhərdə sürücü lərlə söhbət eləmişəm. Qulaq asaq, yəni orada sürücülər nə deyirlər? Onlar nə qədər pul ödəyirlər? Necə ödəyirlər? Onu desinlər birlikdə qulaq asaq, sonra deyilən fikirlərə də münasibətinizi bildirərsiniz. Sizin maşınınızı da hardasa qadağan olmuş yerdə saxladığınıza görə evakuator aparırmı?
Bəli, aparıb.
Necə oldu? Nə qədər ödədiniz? Hardan getdiniz, götürdünüz?
Hələ yerindən istəyirdilər qaldırmağa maşını. Mən tez yaxınlaşdım. Bu vaxt polis işçiləri də yaxınlaşdı. Yerində gəlməsini verdim, məni buraxdılar.
Yəni nə qədər ödədiniz?
50 manat.
Sizə bir sənəd verdilərmi?
Hə, kağız verdilər deyəsən. Yadımda dönür, deyəsən verdilər. Nəsə verdilər ki, buraxılış. Məncə məbləğ yazılmamışdır.
Necə oldu siz? Necə baxın, üzləşdiniz o problemlə? Haradaydınız ki, maşınınızı gəlib aparırlar?
Bu bankın qabağında saxladım maşını. Bir dağılıb bu kvarla düşdüm aşağı ki, bir bankda işim vardı. Hələ pəncərədən gördüm ki, maşını aparırlar. Tez elə qaçı-qaçı gəldim ki, gəlməsini verdim, saldılar aşağı.
Bir həftə bundan qabaq aparıblar mənim maşınımı.
Hara aparmışdılar?
Bu gəncliyin yanındakı ştrafnoya.
Nə qədər pul ödədiniz?
50 manatdır da.
Amma sizə bir sənəd verdilərmi, kağız verdilərmi ki, bu qədər pul ödəmişsiniz?
Xeyr. 50 manat ödəyirik, götürürük maşını.
Ümumiyyətlə bilirsinizmi bu qanun vericiliyi də bu məsələ necə tənzimlənir?
Nə qanun var ki, o da olsun. Nə qanun?
Harda saxlamışdınız yəni bax belə o yeri təsvirləyə bilərsinizmi? Yəni qadağan olmuş yer idi mi?
Necə? Əliyev küçəsində. Bəli, orada mən yəni düzgün saxlamamışdım. Yəni mən onu bilirdim. Ancaq ki mən bir dəqiqəliyinə, çünki mənim maşınımdan başqa orada əlavə maşınlar da var idi. Mən o təsir oldu ki, ancaq mənim maşınımı apardılar.
Bilirsinizmi ki, necə olmalıdı bu? Yəni sürücünü axtarıb tapmalıdılar, tapmamalıdılar.
Yox, mən özüm gəldim, çıxdım. Hansı keçsə evakuator elə mənim maşınıma yaxınlaşmamışdı. Heç yaxınlaşmamışdı. Onlar hazırlaşırdılar götürsünlər. Onda belə oldu ki, dedilər ki, buradan maşın getməlidir.
Kimdir o 50 manatı sizdən alan?
Qanun orada oturan komandir, komandir orada otur axı.
Polisdir də?
Polis, bəli, kapitan, ya mayor, yəni ki, rütbəli şəxslər otururlar. Onlar yəni ki, pulu gətirsən, versən 50 manatı ora, maşını götürürsən. Başqa cür variant yoxdur.
Demirlərmiş, aparın bank ödün qəbzi gətirir.
Xeyr, xeyr. Bank adı çəkiləndə orada. Niyəli qardaş, get Respublikanski qayaya, falan otağa, get ora, nə bilim nə. O şimdi uzanır məsələ. Məcbursan 50 manatı. Əslində bilirəm ki, 15 manatdan 20 manata deyə onun cəriməsi. Örgəşmişik də getməyək uzaq yola deyə 50 manatı veririk çəksiz atsız. Sağ ol, yaxşı yol. Tar yerdi.
Kamran müəllim.
Bəli.
Hər üç sürücü 20 manatı dedi bilirik ödənməlidir, amma 50 manat vermişik.
Məsələ burasındadır ki, o sürücülər yaxşı ki, hamısı etiraf edirlər ki, həqiqətən də qayda pozmasına yol vermişik. Hətta bir dəqiqəlik belə, amma hansı ki, o prosesin özü hardasa bir 4-5 dəqiqə vaxt aparır ki, ancaq təxliyə avtomobili onu qaldırsın. Məsələ burasındadır ki, nəqliyyat vasitəsi əgər müvəqqəti duracağa göndərilir isə artıq nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs və yaxud onun sahibi müvafiq sənədləri təqdim etdikdən sonra onun barəsində inzibati tədbir görülür. Və bu zaman onun dayanma durma qaydalarının pozulmasından əlavə də ola bilər ki, hansısa qayda pozulmasına yol vermiş olsun. Yəni onun texniki başdan keçməmək məsələsi çıxa bilər üzə. O nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyata qoyulmaması məsələsi çıxa bilər üzə. Bunların hamısı istər-istəməz bu cərimə məbləğinə təsir eləyir.
Kamran müəllim, amma necə olur? Hamısı 50 manat deyir.
Əgər burada kimdənsə artıq vəsait alınıbsa, bunu biz telefon vasitəsilə araşdıra bilmərik. Bunun üçün ancaq sürücü özü bizə müraciət eləməlidir ki, görək bu sürücünü hansı qayda pozuntusuna görə bunun avtomobili hansı da duracağa göndərilib və onu inzibati məsuliyyətə cəlb eləyən əməkdaş kim olub. Bundan sonra nəsə bir söz demək olar, amma telefonda sürücü deyək, mən onun üzünü də görmürəm, heç bilmirəm, ümumiyyətlə o sürücü deyə yox.
Yəni... Kamran müəllim, indiyə qədər olunmu, bax, müraciətlər olunmu ki, bax, bizdən artıq pul aldılar sizə, yəni dövlət yol polisinə müraciətlər olunmu?
Qanunsuz hərəkətləri barədə də müraciət olur. Bəzən hətta o cərimə sanksiyasının düzgün başa düşmür sürücü, bundan da bağlı müraciət olunur. İstənilən halda hər bir müraciət araşdırılır.
İntiqam müəllim.
Bəli.
Kamran müəllim məsələyə münasibət bildirdi. Mən sizə dedim, sizin bu sorğuya münasibətiniz necədir? Bax, o sürücülər idi. Təbii ki, siz özünüz də dediniz ki, bu kimi problemlə iki dəfə üzləşmişsiniz. Sürücülərin hamısı 50 manat deyir. Siz o bayaq danışdınız, maşını necə götürdünüz? Siz də 50 manat ödədinizmi?
İki halın ikisində də pul ödəməmişəm və bir halda mənim yerimə pul ödəyib, sənədləri verib maşınımı qaytarıblar.
Sizin yerinizə kim ödəyib pulu?
Cərimə meydançasının əməkdaşları ödəyib, kim ödəyib bilmirəm. Və mən çünki bununla bağlı informasiya sorğusu vermişdim. Sizin qaldırdığınız məsələlərin hamısını o informasiya sorğusunda qaldırmışdım. Bu cərimə meydançasının statusundan tutmuş ölkə üzrə aparılan maşınların sayından, büdcəyə keçirilən pulların məbləğindən, inzibati protokolların sənədlərin verilməməsinin səbəbindən bağlı, evakuatorları saxlayan şirkətlərlə bağlı. Çünki açıq-aşkardır, bu ölkədə o sayədə külli miqdarda pullar dövlət büdcəsindən gizlədilir. Və mənə açığını deyim ki, Kamran müəllimin dediyi bir ifadə, söylədiyi bir ifadə şoka saldı da. Yəni o deyir ki, sürücüyə əziyyət verməsən o bilməyəcək. Bu dəhşətli şok bir şeydir. Polis əməkdaşı, yüksək vəzifəli məmur bu cür danışmalı deyil. Azərbaycan qanunvericiliyində insanı əziyyətə salıb ona dərs vermək, onu ağıllandırmaq anlayışı yoxdur. Bu qeyri-insani rəftardır. Bu Azərbaycan qanunvericiliyi ilə də qadağan olunur və beynəlxalq müqavilələrlə qadağan olunur və normal ölkədə bu cür bəyanat verən polis əməkdaşı ilə bağlı çox ciddi tədbirlər görə bilərdilər. Azərbaycan qanunvericiliyi var və Daxili İşlər Nazirliyinin əmri var. Orada bu qaydalar müəyyən olunub və Daxili İşlər Nazirliyinin istənilən vəzifəli şəxsi bunu başqa cür təsvir edə bilməz. Əziyyət verib insanları cərimə meydançasına apardırıq nə demək? İnsanları əgər qayda qaydanı pozublarsa, onları cərimə eləmək haqqı var polisin. Bu haqqını heç kim inkar eləmir. Amma həmin adamların o haqqını təmin eləmək lazımdır. Pul tutursansa normal sənəd vermək lazımdır. Şikayət verirsə bunu araşdırmaq lazımdır. Dövlət öz pozitiv öhdəliklərini yerinə yetirmir və insanlara maşın xaricdəki kimi, yenə də o səsləndi ki, xaricdə. Xaricdə çoxlu sayda duracaqlar var. Binaların altında, üstündə xüsusi yerlər ayrılır, insanlar maşınlarını saxlayır.
İntiqam müəllim.
Bəli.
Dediniz, sorğu göndərmiş cərimələrdən yığılan pullar, falanlar cavab verdilərmi sizin bu suallarınıza ki, nə qədər pul yığılır ildə, ayda?
Yox, mənə təbii ki, heç kim cavab vermədi, çünki cavab versə bəlli olacaq ki, çox cüzi məbləğdə yığılan pulların bir hissəsi büdcəyə gedir.
Bəlkə ona görə buraxıblar maşınınızı, yəni cavab verməmək
üçün. Bilmirəm.
Əvəzinizə də pul ödəyiblər.
Bilmirəm, deyə bilmərəm. Bəlkə də ona görə, çünki bu sualların cavablarını biz hələ ala bilməmişik. Jurnalistlər ala bilmir. Cərimə meydançalarının statuslarla bağlı o tozlu torpaqlı yerdə maşınları gətirirlər, tap-patrap tökürlər orada. Bu mülkiyyət hüququna müdaxilədir. Bu əslində qalsa qeyri-insani rəftardır. Bu öz vətəndaşına hörmətsizlikdir. Qanunu pozan vətəndaşla da sən qanuna uyğun rəftar eləməlisən. Biz polisə dedik ki, başa düşürük qanunu pozmuşuq, amma sən mənim qanunu pozmağımı qanuni yolla rəsmiləşdirməlisən. 5 dəqiqə gedib dayanıb o cərimə meydançalarında müşahidə eləmək yetərlidir ki, görəsən orada nə özbaşınalıq baş verir. Adamlar gəlir 50 manat ödəyir, çıxır, gəlir, çıxır, ödəyir, çıxır.
Kamran müəllim, İntiqam müəllimin bax o məsələ qaldırıb deyir, dövlət yol polisinə müraciət edib bu yığılan vəsaitlərlə, filanlarla bağlı. Bax bir dənə o suala cavab verin. Bununla bağlı İntiqam müəllimə cavab verəcəksinizmi, yoxsa ya bizə cavab verə bilərsinizmi ki?
Rüsvəla nə vaxt müraciət etdiyini, məktubun nömrəsini desin və biz də açıb baxaq ki, həqiqətən də o bizə müraciət eləyib, eləmiyib.
Kamran müəllim, tutaq ki, mən sualla müraciət eləməmişəm. Bax, təqribən indi sualları oxuya bilərəm, hansı suallarla müraciət eləmişəm.
Buyurun, buyurun.
Mənim maşınıma hansı əsasla cərimə meydançasına aparıblar? Bu, hansı orqanın və vəzifəli şəxsin qərarı əsasında baş verib? Həmin vəzifəli şəxs nəqliyyat vasitəsinin sahibi kimi məni məlumatlandırmaq üçün hansı imkanlardan istifadə edib? Maşınımın qadağan olunmuş yerdə saxlanmasını təsdiqləyən hər hansı sübutlar varmı? İnzibati xəta barədə hər hansı sənəd tərtib olunubmu? Cərimə meydançasına maşınları aparan evakuatorlar hansı qurumun tabeçiliyindədir? Onlar bu işi hansı hüquq əsasla həyata keçirirlər?
Nə vaxt müraciət eləmiş?
Kamran müəllim, qoyun qutarım. Cərimə meydançasına daşınan maşınların qeydiyyatı aparılır mı? Aparılırsa harada aparılır? Cərimə meydançalarına maşınların qəbulu, onların mühafizəsi, sənədləşdirmə, cərimələrin tutulması ilə hansı orqan məşğul olur? Və nəhayət, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin filan cərimə meydançasında nə qədər adam çalışır? Hər birinin adı, soyadı, vəzifəsi, əmək haqqı barədə məlumatlar təqdim eləməyə xahiş etmişəm və yığılan pullarla bağlı sualım olub. Mən bu sualı tutaq ki, heç verməmişəm. Bu sualı sizdən istənilən bir vətəndaş soruşa bilər. Bu sualların cavabları sizdə hazır olmalıdır. Heç biz soruşduq, soruşmadıq. Onlar müntəzəm qaydada yayılmalıdır. Siz göstərməlisiniz ki, cərimələrlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti qanunidir. Nə qədər bu məlumatlar qapalı olacaqsa, bu məlumatları bizə verə bilməyəcəksə, bizim haqqımız var ki, deyək ki, o sahədə qayda qanun yoxdur.
Axı mən maliyyə şöbəsində işləmirəm ki, sizə bugün yığılan cərimələrin məbləği barədə məlumat verim. Mənim əlimin altında olmayan rəqəmlər əsasında mən heç bir açıqlama verə bilmərəm.
Kamran müəllim, İntiqam müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır. Kamran müəllim, nə deyirsiniz? Yəni tamamilə sürücülər haqsızdır, yoxsa
nəqliyyat vasitələrinin dayanması, durması qadağan olunursa, sürücü orada saxlamamalıdır. Sürücü saxlayıbsa, nəqliyyat vasitəsindən kənara gedibsə, onun avtomobili digər nəqliyyatın hərəkətinə mane olursa, oradan təxliyə olunacaq. Ona görə də sürücülər dayanmaq durma qaydalarını pozmasın.
Aydındır. İntiqam müəllim, siz də qısaca mövqeyinizi son olaraq.
Çox təəssüf elədim ki, bu notda qutardıq. Mən çox istəyərdim ki, Kamran müəllim Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi vəzifəli şəxsi kimi sürücülərə ünvanlanmaqla yanaşı, eyni zamanda polislərə də ünvanlanaydı. Ay polislər, insanlar hətta qaydaları pozanda belə onların hüquqlarını təmin eləməyə çalışın. İnsanlardan cərimə alanda inzibati protokol tərtib edin. Protokolları insanlara verin qeyd eləmək üçün. İnsanlardan pul alanda elə belə alıb atmayın seyfinizə. Bununla bağlı qəbz verin, rəsmiləşdirin. İnsanlarla cərimə meydançasında insan kimi rəftar edin. Çoxlu sayda bununla bağlı Avropa məhkəməsinin qərarları var. O nə deyir? Normal ölkənin məhkəməsi nə deyərdi? Deyərdi ki, vətəndaş maşınını hardasa saxlamalıdır. Dövlətin öhdəliyidir. O maşınları saxlamaq üçün yerlərlə təmin eləsin öz vətəndaşını. Dövlət deyə bilməz ki, bilməm, saxlama. Köpün belə istəyir də. Get harda istəsən saxla. Get 10 kilometr uzaqlıqda saxla. Belə deməli deyil. Dövlət normal 6 yox, 60, 70, 100 dayanacaqlar qurmalıdır. Düşünməlidir, küçələrini biraz geniş eləməlidir. Əgər polis əməkdaşı deyirsə ki, bu məndən asılı deyil, deməli dövlətin bu sahədə öhdəliklərini yerinə yetirməsindən bağlı problemlər var.
O problemlər 5 dəqiqə, 3 dəqiqə həll olunmur, İntiqam müəllim. Siz normal dövlətdən danışırsınız. Bizim dövlətimiz elə əsl normal dövlətdir. Sadəcə olaraq bu işlərin hamısı, bu problemlərin hamısı bir günə, 5 günə həll olunmur. Bax, bunun hamısını birdən eləmək olmur. Maşının sayı sürətlə artır, amma yol infrastrukturunu maşın sayının sürətlə artdığı kimi elə deyək ki, intensiv eləmək olmur, xüsusilə də şəhər mərkəzində.
Amma Kamran müəllim, maşınların sayı artsa da biz yəni bax sizdən də soruşduq, il ərzində, ay ərzində bu cərmələrdən dövlət büdcəsinə qədər vəsait ödənilir filan. Bax bununla bağlı bir şey demədiniz.
Ona görə demirəm ki, mən bunu bilirəm demək istəmirəm. Sadəcə olaraq mən bunu dəqiq bilməliyəm və sonra deməliyəm.
Aydındır. Çox sağ olun, minnətdaram hər işinizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisinin evakuasiya xidmətindən danışdıq. Həm söhbətlərim Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev və Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamran Əliyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.